Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang berjudul Al-Arba'una Hadithan fi Da'watis Salafiyah. Ini majlis yang ketiga untuk pengkajian kitab ini. Perdana dan yang kedua dilangsungkan di Sewon. Membahas empat hadis. Semuanya berkaitan tentang keutamaan-keutamaan dakwah, fadilah-fadilah dakwah dan yang berkaitan dengannya. Pada majlis yang ketiga ini akan kita kaji hadis yang kelima, hadis yang cukup panjang yang merupakan pedoman para salaf, pedoman para ulama di dalam mengkaji, menjabarkan, menguraikan tentang manhaj dakwah salafiyah, tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Hadis-hadis yang setelahnya, 6 dan yang setelahnya, itu merupakan detail pembahasannya. Langsung saja kita baca hadis yang kelima. Kita baca hadisnya, lalu kita sebutkan fawaidnya sekaligus penjabaran daripada hadisnya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis. Hadis yang kelima. Qala الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس مشهور عن كن يحيى أبو معبد An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhainya, ketika beliau hendak mengirimnya ke Yaman untuk berdakwah. Beliau bersabda, innaka satati qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu al-Yahud wa Nasara. Di Yaman kala itu banyak Nasraniyahnya, ada Yahudinya. Beliau mengatakan, faidha citahum, bila kamu telah datang kepada mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ajaklah mereka, serulah mereka, dakwai mereka, supaya mereka bersaksi dengan dua syahadatain, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada dua kalimat syahadatain. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Apabila mereka telah mentaati engkau dengan itu, sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, artinya sudah muslim, sudah beriman. Fa akhbirhum, maka beritakan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah menfardukan atas mereka 5 salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Bila mereka telah mentaati engkau dengan itu, sudah mengerjakan 5 waktu sehari semalam. Fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Allah telah menfardukan atas mereka shadaqah, yakni shadaqatul mal, zakat mal, diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan, dialokasikan kepada fakir miskin mereka. Fa'inhum ata'u laka bidzalik, bila mereka mentaatimu dengan itu, sudah mengeluarkan zakat malnya. Fa'iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu dari harta benda mereka yang mulia. Maknanya ketika engkau mengambil harta zakat dari mereka, jangan mengambil harta-harta paling berharga yang dari mereka. Mereka yang zakatul mal juga tidak boleh mengeluarkan zakat mal dari harta yang paling rendah, yang mereka tidak menolehnya, tapi yang tengah-tengah. Jangan yang jelek banget, jangan yang paling berharga banget, yang tengah-tengah. Wattaqi da'watil mazlum, dan waspadai doanya orang yang terzalimi. Lafaznya umum, baik dia muslim atau kadang muslim yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, sebab tidak ada antara doa yang terzalimi dan antara Allah hijabnya. Maksudnya doanya akan diijabahi, dibakulkan, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada menghalangnya sama sekali. Demikian lafadznya Imam Bukhari. Al-hadithu akhrajahu muslimun, juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Faqala rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, namanya Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah, Sahibul Musannaf. Wa Abu Kuraib, namanya Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani, Abu Kuraib. Wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali, masyhur dengan Ishaq bin Rahawai. Jami'an an Waqi' ibn al-Jarrah. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar dalam riwayatnya, haddatsana Waqi'. Yang lain mengatakan an Waqi'. Sementara Abu Bakar ibn Syaibah mengatakan haddatsana Waqi'. An Zakari ibn Ishaq qala haddatsani Yahya ibn Abdullah ibn Saifi an Abi Ma'bad ibn Abbas an Mu'adz ibn Jabal. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau yang pertama dalam Sahih Bukhari, ini musnadnya Ibnu Abbas. Sekarang dijadikan sebagai musnadnya Mu'adz bin Jabal. Kalau pertama hadisnya Ibnu Abbas, yang sekarang hadisnya Mu'adz bin Jabal. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar Ibnu Syaibah, rubbama qala Waqi an Ibnu Abbas anna Mu'adzan qala. Yang lain mengatakan an Ibnu Abbas an Mu'ad, Waqi terkadang mengatakan an Ibnu Abbas anna Mu'adzan qala, dengan syarat ini dari Ibnu Abbas bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus aku ke Yaman. Wa dzakara al-hadits wa ja'alahu min musnad Mu'adz radhiyallahu anhu, dan itu tidak ada masalah. Dikarenakan Ibnu Abbas mengambilnya dari Mu'adz bin Jabal. Terkadang Ibnu Abbas yang menyampaikan hadis, kadang Ibnu Abbas menyandarkan hadis kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal yang menyampaikan hadisnya. Tidak ada masalah. Wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun kilahuma min tariqi Umayyah ibn Bustam al-Aishi. Qala haddathana Yazid ibn Zuraih, qala haddathana Rauh ibn Qasim an Ismail ibn Umayyah an Yahya bin Abdullah ibn Saifi bihi wa fihi, dan padanya ada lafaz falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah. Kalau di atas sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain. Sekarang dengan lafaz yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah. Seruan ibadah kepada Allah. Maka ibadah adalah tauhid. Tauhid adalah ibadah. Wa akhrajahu al-Bukhari fa qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Abdullah ibn Abil Aswad qala haddathana al-Fadl ibn al-Ala qala haddathana Ismail ibn Umayyah bihi wa fihi, dan padanya dengan lafaz falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah ta'ala, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka ialah sampai mereka mentauhidkan Allah. Dengan bahasa itu, pertama sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, kedua ibadah kepada Allah, ketiga sampai mentauhidkan Allah. Itu saling melengkapi, saling menjelaskan dakwah kepada tauhidullah sampai mereka bertauhid kepada Allah, dibuktikan dengan dua kalimat syahadatain yang mereka lafalkan, dan konsekuensinya adalah beribadah kepada Allah secara kafah. Intaha. Selesai hadis ini, barakallahu fikum. Sekarang kita lihat masailnya. Dituangkan dalam faedah-faedah hadis. Ini diambil dari syarah-syarahnya dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi, dan yang lainnya terkait dengan masalah hadis ini. Fawaidul hadis. faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadzal haditsu umdatun fi bayani fiqhid da'wati wa usuliha wa ususiha. Hadis ini adalah pegangan para ulama dalam menjelaskan fiqh dakwah, prinsip-prinsip dakwah, asas-asas dakwah. Banyak para ulama yang menulis tentang masalah dakwah itu mensyarah, menjabarkan hadis ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan pada hadis ini ada manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, juga merupakan manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwah salafun salih, manhaj dakwahnya salafiyah, yaitu al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dakwah dengan sesuatu yang paling penting dan yang penting setelah itu. Dalam hadis ini, yang paling penting ialah dakwah ila tauhid. Mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia masih non-muslim, diajak, diseru untuk mengucapkan dua kalimat syahadatain. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain muslimin, diajak untuk bertauhid. Dijelaskan tentang tauhidullah fil ibadah. Barakallahu fikum. Memulai dengan dakwah tauhid tanpa syirik. Bahasa sekarang, memulai dengan islahul aqidah. Perbaikan akidah masyarakat, akidah umat, akidahnya kaum muslimin. Menjelaskan tentang tauhid, perkara tauhid, perkara ubudiyah, perkara ibadah, dan prinsip-prinsip keimanan lainnya. Kalau tauhid pada dua kalimat syahadatain, kalau prinsip akidah pada rukun iman yang enam, mendahulukan yang satu itu. Itu manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Itu manhaj dakwah nabawiyah, manhaj dakwah salafiyah. Betul-betul yang paling mereka utamakan ini. Pengkajian-pengkajian mereka tentang masalah ini. Prinsip akidah, prinsip keimanan, perkara tauhid. Wahagata. Ditambahkan oleh para ulama poin yang kedua, diambil dari syahadah Muhammadur Rasulullah, yaitu ad-da'watu ila sunnah, at-tamassuki bis sunnah, wa tahdhir minal bid'ah. Yang pertama kali disampaikan dalam dakwah ialah mengajak orang kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tamasuk bis sunnah tanpa bid'ah. Sehingga menjelaskan tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip sunnah, mentahdir umat dari bid'ah, kelompok bid'ah, ahlul bid'ahnya. Dua ini yang paling utama. Yang pertama diambil dari syahadah la ilaha illallah. Yang kedua diambil dari syahadah Muhammadur Rasulullah. Sehingga skala prioritas dakwah salafiyah itu pada ini. Pengkajiannya di muhadharah-muhadharah, daurah-daurah, kajian umum, pengkajian khusus, semuanya mengedepankan pembahasan tentang islahul aqidah, usulul iman, usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, tentang tauhid, asma'us sifat, tentang usul sunnah, manhaj salaf, tahdzir minal bid'ah, minal syirik. Itu yang menjadi skala prioritasnya, perhatiannya. Di samping juga menyampaikan yang lain-lainnya. Ini menjadi ciri khas dakwah mereka, sekaligus sudah menjadi manhaj dakwah mereka. Barang siapa yang memulai dakwahnya, yang fokus dakwahnya selain ini, maka dikatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang dari manhaj dakwah para anbiya wal mursalin salafiyah. Barakallahu fikum. Ada sebuah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, disebutkan di dalam muqaddimah beliau, takdim beliau untuk kitab karya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fi Al-Hikmah wal Aql. Ditakdim oleh Syekh Shalih Fauzan. Dalam takdimnya beliau menjelaskan, wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihi al-usus. Dakwah manapun yang tidak tegak di atas asas-asas ini, wala yakunu manhajuha qa'iman ala manhaj rusul. Dakwah manapun yang manhajnya tidak tegak di atas manhajnya para rasul, fa innaha satabu'u bil khaybati wa tadmahil, maka dakwah-dakwah tadi akan kembali dengan kerugian dan akan pudar, akan sirna, meleleh, hilang. Wa takunu ta'iban bila faidah, maka dakwahnya hanya letih lelah saja tanpa ada faidahnya. Beliau mengatakan wa khairu dalilin ala dzalik, dan sebaik-baik bukti atas ini adalah tilkal jama'atul mu'asirah, jamaah-jamaah dakwah masa kini, di zaman ini, allati ikhtatat linafsiha manhajan lidakwah, yang menggariskan untuk dirinya pribadi sebuah manhaj dakwah, yakhtalifu an manhaj rusul, yang berbeda dengan manhajnya para rasul. Itu contohnya, kata beliau. Hilang semuanya, pudar semuanya, menyimpang semuanya. Faqad aghfalat hadhihi al-jama'atu illa ma qalla minha janib al-aqidah. Jamaah-jamaah dakwah ini melalaikan, kecuali sedikit dari mereka, melalaikan sisi akidah. Wasarat tad'u ila islahi umurin janibiyah, akhirnya jamaah-jamaah tadi menyeru, mengajak untuk memperbaiki perkara-perkara sampingan. Beliau bikin contoh, fa jama'atun tad'u ila islahil hukmi wassiyasah, ada sebuah jamaah dakwah yang mengajak, menyeru untuk perbaikan hukum, perbaikan politik. Wa tutalibu bi iqamatil hududi wa tatbiqi syari'ati fil hukmi bainan nas, menuntut ditegakkan hukum-hukum had, menuntut diterapkan syariat ketika menghukumi perkaranya manusia. Beliau mengatakan wa hadza janibun muhim, itu perkara penting, walakinnahu laisal aham, tapi itu bukan yang paling penting. Beliau mengatakan idz kaifa yutalibu bitatbiqi hukmillahi 'alas sariqi waz-zani. Bagaimana mungkin dia menuntut diterapkan hukum Allah pada yang mencuri, yang berzina, qabla ay yutaliba bitatbiqi hukmillahi 'alal musyrik, sebelum dia menuntut diterapkan hukum Allah pada sang musyrik. Kenapa kau nuntut untuk menghukum sang koruptor yang mencuri, yang berzina, sementara yang musyrik-musyrik enggak dituntut? Kaifa yutalibu bitatbiqi hukmillah bainal mutakhasimaini fisyati wal ba'ir qabla ay yutaliba bitatbiqi hukmillah ala ubbatil awthani wal qubur. Bagaimana mungkin dia menuntut diterapkan hukum Allah antara dua orang yang bertikai tentang unta, tentang kambing, dan dia tidak menuntut diterapkan hukum Allah pada para penyembah-penyembah berhala, para kuburiyin. Wa 'alal ladzina yulhiduna fi asma'illahi wa sifatih, atau orang-orang yang ilhad pada nama dan sifat Allah Jalla wa Ala, mulhidin, yang menyimpang itu. Ila akhiri kalam. Bagaimana mungkin? Maka ikhwan fillah azakumullah, kaidah dakwah manapun, siapapun yang menegakkan, yang menjalankan dakwah ini, ketika tidak memulai dakwahnya dengan tauhidullah, dengan islahul aqidah, dengan sunnah, tamasuk bis sunnah, menerangkan usul sunnah, tanpa syirik, tanpa bid'ah, dan memulai dakwahnya dengan perkara-perkara selain itu, menjadi syiar dia, memulai dakwahnya dengan perkara selain itu, itu merupakan ciri-ciri dakwah munharifah, ciri-ciri dakwah yang menyimpang, bukan dakwah salafiyah, bukan dakwah nabawiyah. Meskipun yang dia serukan perkara baik, tapi bukan yang terbaik. Dijodohkan dari sama beliau, pihak yang memulai dakwahnya atau syiar dakwahnya ialah tentang masalah siasah, politik, 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 yang dibahas masalah politik. Adzab harif. Hukum had, hukum had, hukum had, hukum had, hukum had. Tegakkan syariat. Saatnya hukum syariat memimpin dunia. Atau memulai dakwanya dengan daulah Islamia, khilafah, 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 khilafah. Itu semua ada dalam Islam, dibimbingan dengan bimbingan yang baik. Tetapi bukan itu dibangunnya asas dakwah salafiyah. Paham tuh? Muhim tapi laisal aham. Penting tapi bukan yang paling penting. Dan yang paling disoroti adalah bukan seperti itu thariqah dakwah para nabi dan para rasul. Bukan seperti itu manhaj para anbiya wal mursalin. Bukan seperti itu manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu manhaj dakwah salafiyah. Yang lainnya menyuarakan yang namanya apa? Jamaah, jamaah, jamaah. Salat jamaah, salat jamaah, salat jamaah. Kayak siapa? Loh, Malik Abe. Kayak siapa? JT. JT itu apa? Kode pesawat apa gimana? JT itu punya Lion loh, hati-hati loh. Ini dimarahi sama Lion Air. Khuruj, 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 jamaah, 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 jamaah. Itu ikonnya. Ada munharif. Barakallahu fikum. Atau akhlak, 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 akhlak. Hanya itu yang dibahas tanpa yang lainnya. Munharif.
Jihad, 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 jihad.
Yang dikatakan sama Syekh Shalih Fauzan, umur janibiyah, perkara sampingan, betul ada dalam Islam, betul ada dalam bimbingan Islam. Tapi untuk manhaj dakwah bukan memulai dari situ. Bukan dimulai dari sholat jamaah. Bukan dimulai dari jihad. Bukan dimulai dari akhlakiyah. Bukan dimulai dari siyasah atau daulah atau khilafah. Bukan dimulai dari ukhuwah kayak ikhwanul muslimin atau pecahan-pecahan yang terkait dengan itu semuanya. La muhim laisal aham, penting tapi bukan yang paling penting, dan itu menyelisih manhaj dakwah nabawiyah salafiyah barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya, ini manhaj dakwah salafiyah yang paling utama. Ad-da'watu bil ahammi fal aham, memulai dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting setelah itu. Wa ahamu dzalik, dan yang paling penting dalam dakwah salafiyah ialah dakwah ila tauhid wa tahdzir minasyirik, ad-da'wah ila sunnah wa tahdzir minal bidah. Barakallahu fikum. Selain ini dinyatakan dakwah munharifah. Dakwah munharifah. Ini asasnya. Yang lain-lainnya disebutkan di dalam faedah berikutnya. Yang kedua, fihi bayanu sifati da'i. Pada hadis ini ada penjelasan tentang kriteria seorang dai. Ma'khudun min tarjamati Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Itu diambil dari biografi sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya. Pada hadis ini yang diutus Rasul ke Yaman untuk berdakwah sahabat Mu'ad bin Jabal. Siapa beliau? Siapa beliau ini? Jawabannya bukan semata sahabi. Kalau anda perhatikan dalam biografinya sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya, beliau itu masuk dalam jajaran kibar sahabah. Ulama sahabah, mufti sahabah, qari'nya sahabah, qadhinya sahabah. Itu Mu'ad bin Jabal. Difahami ya? Maka sosok dai yang layak terjun dalam dakwah secara luas harus memiliki sifat-sifat seorang dai. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus orang-orang tertentu dari kalangan para sahabatnya yang memang pada dia ada kriteria seorang dai untuk berdakwah keluar. Satu, Mu'ad bin Jabal. Di antara sahabat yang juga diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah adalah sahabat sahabat Ali bin Abi Thalib. Ke Yaman juga. Beliau masyhur khalifah yang keempat. Kibar sahabat, ulama sahabat, muftinya sahabat. Bahkan dikenal di kalangan salaf terdahulu, mereka berhati-hati dari suatu masalah yang di dalamnya tidak ada Abul Hasan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kok enggak ada keterangan dari sahabat Ali, mundur. Ada keterangan sahabat Ali, maju. Juga yang diutus ke Yaman siapa? Sahabat Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Juga sama, qari'nya sahabat, alimnya sahabat, qadhinya sahabat. Artinya orang-orang yang punya skill tertentu, khusus keilmuannya, dan yang berkaitan dengan masalah dakwahnya. Sehingga dari situlah dibahas panjang oleh para ulama tentang sifatu da'i. Da'i itu ada sifatnya, ada kriterianya. Tidak semuanya tampil dakwah, tidak semuanya maju berdakwah. Lah, dipilih orang tertentu dengan sifat muayyanah. Sehingga dakwah yang diemban ini terhormat, berwibawa, indah, ilmiah, dengan hikmah, dan yang terkait dengan akhlakiah lain yang ada pada seorang dai. Barakallahu fikum. Kalau dari biografi sahabat Mu'adz bin Jabal, sifat dai yang ditonjolkan dari beliau adalah ilmiahnya, sisi keilmuannya. Kalau dalam pembahasan para ulama, di antara sifatnya seorang dai ialah ayyakuna basiran fi da'watihi. Dia sosok yang basir dalam dakwahnya. Ad-da'wah ala ilmin wa basirah, begitu. Berdakwah di atas ilmu dan basirah, petunjuk, bimbingan. Dikuatkan dengan ayat yang mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam surat Yusuf 108, Allah menegaskan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Ad'u ilallahi ala basiratin. Rasul seorang da'i, atba'nya para du'at. Itu makna pertama. Rasul dakwahnya ala basirah, atba'uhu juga berdakwah ala basirah. Itu makna kedua dalam ayat ini. Wakilahuma sahih. Rasul dan para pengikutnya du'at ilallah, dan dakwahnya di atas basirah, ay al-ilmu wal-huda, di atas ilmu dan bimbingan. Kalau dijabarkan dari kitabnya para ulama, basirah itu tiga perkara, meliputi tiga perkara. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahwa Al-Islamiyah, Dawabit wa Tawjihat, dan juga dalam beberapa buku yang lain dari para ulama. Ada tiga macam basirah, dan seorang da'i harus memilikinya. Yang pertama ialah basiratun fima yad'u ilaihi. Basirah, ilmu, petunjuk tentang apa yang dia dakwahkan, apa yang dia serukan, yang dia sampaikan. Itu betul-betul ilmu. Yang dia sampaikan itu ilmu. Dasarnya ayat, ahadith, pemahaman salaf, keterangan para ulama. Dia menyampaikan tema apapun, itu ilmu yang dia sampaikan. Menyampaikan tema tauhid, mengilmui tauhid. Menyampaikan tentang akidah Islam, mengilmui akidah Islam. Menyampaikan tentang sunnah, prinsip sunnah, mengilmui tentang prinsip sunnah. Menyampaikan tentang masalah syukur, paham masail syukur. Masalah sabar, paham masail sabar. Dia menyampaikan ayat, ahadis dengan pemahaman yang benar dari para salaf, keterangan para ulama tentang tema-tema tadi. Ilmiah. Bukan dakwah dengan kebodohan. Bukan menyampaikan hal-hal bodoh. Bukan menyampaikan kebatilan. Bukan menyampaikan syubhat. Lah, tapi ilmu yang dia sampaikan. Ini menghendaki dia harus betul-betul alim, dzu ilmin, harus punya ilmu, mengerti bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah basiratun bi ahwalil mad'uwin. Dia harus memiliki basirah, memiliki ilmu tentang kondisi mad'unya, audien dakwahnya. Yang disebutkan pada faedah ketiga insyaallah. Dan yang ketiga ialah basiratun bi tariqati dakwah, bi asari bi dakwah. Basirah tentang tata cara dakwahnya, tariqah dakwahnya, uslub dakwahnya, menyesuaikan dengan kondisi mad'unya. Mad'unya seperti ini, caranya seperti ini. Mad'unya seperti itu, caranya seperti itu. Dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan sunnah, dengan bimbingan ilmu. Itu harus dia kuasai. Tidak asal menyampaikan ilmu ter satu muhadharah, ter satu daurah, teng satu ceramah, teng satu tausiah. Oh enggak, enggak semata-mata itu. Dia harus betul-betul mengerti tiga poin tadi. Basirah tentang apa yang dia sampaikan, tentang kondisi mad'u audien dakwahnya, bagaimana cara mendakwai mereka, tariqahnya bagaimana, uslubnya bagaimana, yang sesuai dengan para mad'unya, yang tepat dengan bimbingan syariat. Hadza huwa. Sehingga orang-orang yang masih awam, yang jahil-jahil, mohon menepi. Bukan ranah kalian untuk dakwah. Apalagi tidak semata-mata jahil, safih, sufaha, ahmak, orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Mohon maaf, jangan ngurusi dakwah. Menepi. Bukan makom kalian untuk berdakwah. Tidak ada pada kalian basirah tadi, basair tadi. Barakallahu fikum. Yang menyampaikan dakwah dengan tanpa dasar ilmiah, yang menyampaikan syubhat, minggir. Apalagi menyampaikan kebatilan, minggir. Mestinya begitu, tapi nyatanya enggak ada yang minggir. Maka Anda tahu dari sini mana dai-dai hak, du'atul sunnah, du'atul hak, mana dai-dai yang mencoreng nama baik sunnah, yang mencoreng nama baik kebenaran. Kul du'atul batil. Nampak dari sifat da'inya. Itu poin pertama, poin yang diinginkan lebih khusus ketika terkait dengan tarjamah sahabat tadi. Berdakwah dengan ilmu dan basirah. Yang lain masih banyak. Nanti akan dirinci insyaallah pada makomnya masing-masing di hadis yang setelahnya insyaallah taala. Yang ketiga. Faedah yang ketiga ialah fihi al-ilmu wal basiratu bi ahwalil mad'uwin. Pada hadis ini ada ilmu dan basirah tentang kondisi para mad'u, objek dakwah. Ma'khudun min qawli sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka satati qauman ahla kitab. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Dijelaskan kepada sahabat Mu'ad siapa mad'unya nanti, siapa yang dia hadapin nanti ketika sampai di kota Yaman, di negara Yaman. Sesungguhnya engkau nanti wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum, mereka adalah ahlu kitab. Itu dasar prinsipnya. Maka seorang da'i harus paham betul audien dakwahnya, supaya dia bisa mendakwakan kepada mereka perkara yang terpenting, yang maslahat untuk mereka, dengan thariqah uslub dakwah sesuai dengan keadaan mad'unya, supaya dakwah, ilmu, sunnah sampai kepada mereka. Jadi harus ada pengkajian lebih dahulu. Ini dakwahnya kemana? Siapa ini? Ustaz padol untuk taklim di masjid saya.
Sen semangat ini antum insyaallah. Harus begitu para ikhwannya, semangat untuk berdakwah juga.
Masjidnya antum iki ikhwan semua yang biasa jamaah di sini atau orang kampung?
Orang kampung, Ustaz.
Masyarakat sekitar, tonggo-tonggo, Ustaz. Fadol, Anda berharap antum menyampaikan dakwah bisa mereka terima, paham sunnah.
Zen ya?
Zen. Masya Allah. Dari kasih tahu kan, ini maj'unya. Sang daya harus paham. Harus mengerti. Oh, mad'u saya ini adalah awamun nas. Orang-orang umum. Bukan ikhwah secara khusus. Ya sekarang, sebagi ikhwah kan gitu ya. Nah ikhwah paling gampang, wis ngomong apa wae tompo. Sing penting gena. Ini orang gena kan tompo. Kan gitu ya. Atau bertanya lagi, sih. Orang umumnya ini apa? Kalau seorang da'i yang betul-betul mengerti tariqah dakwah, masalah dakwah, jangan tanya lebih rinci. Afan, masyarakat antumnya apa? Afiliasinya kemana? Kan gitu. N apa M? Misalkan gitu kan gitu ya. Kasih kode-kode lah. Oh, saat M. Her insya Allah. Mereka ini, apa? Ini banyak yang saya perhatikan, banyak yang sepuh-sepuh. Iya Ustaz, banyak yang sudah pensiun-pensiun. Ada pensiun dari TNI Polri, ada pensiunan dari eselon 1, eselon 2, eselon 3. Ini kelas berat, ini berat. Kan gitu ya. Yang dihadapi ini umum, hanya bukan ikhwah secara khusus, tapi kelasnya beda ini. Kan gitu. Maka Anda harus menyampaikan sesuatu yang pas untuk mereka dengan bahasanya mereka. Difahami ya? Dengan bahasa mereka. Yang bisa mereka pahami dengan mudah. Engkau menyampaikan akidah, engkau menyampaikan tauhid, engkau menyampaikan prinsip-prinsip sunnah dengan bahasa sesuai dengan yang mereka pahami, yang mereka cerna, masuk gitu loh. Dan sesuai dengan kondisi mereka. Dipahami gitu? Itu namanya manhaj dakwah. Tidak sembarangan innalhamdulillah langsung plong 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 yang dibahas masalah syirik. Wah sudah wis. Wah ngamuk kabeh wong iki. Cekal masjidnya. Dilaporke ke Pak Lurah, laporke ke Pak Camat, laporke cekal. Nih, mantap, tambah mantap. Lah ketok bodone. Allah musta'an. Nah begitu, menyesuaikan. Tanya lagi. Nah Ustaz, mereka para petani-petani Ustaz biasa di sawah-sawah, di ladang-ladang. Oh gitu. Ya, sampaikan dengan sesuai dengan keadaan mereka. Tema yang pas untuk kehidupan mereka. Dengan bahasa lebih sederhana lagi. Sesuai dengan makomnya mereka. Makomnya para orang-orang di dalam sana, para petani-petani, para ladang-ladang segala macamnya seperti itu. Sesuai dengan keadaan mereka. Ustaz, ini basis N.
Oh gitu.
Kan harus diperhatikan baik-baik. Sampaikan semua dengan bahasa yang tidak melanggar syariat. Bahasa syar'i yang dikemas dengan bagus. Masuk ke mereka tanpa ada respon yang penolakan yang sangat keras. And ini. Ya, jadi jangan menggunakan bahasa tauhid sunnah, wah ketok iki. Wah. Iki langsung. Antum kalau langsung begitu close, enggak punya kesempatan untuk mendakwahi mereka. Sampaikan dengan bahasa yang lainnya. Ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itu kan sama dengan tauhid. Ya. Nah, gitu ya. Mari kita kembali pada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, arahan-arahan beliau. Sama dengan sunnah, kan gitu. Di ikhwan kamu mengatakan tauhid, sunnah, tamasuk bisunnah. Ikhwan. Nah mereka, tamasuk bisunnah. Wahabi. Close dakwanya itu. Maka dengan cara yang lain, digubah. Mari kita bersemangat untuk mengilmui Islam.
yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semangat mengamalkan bimbingan Islam, ajaran Islam yang kita peluk selama ini, yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Ada kata-kata yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Set masuk tanpa diketaki gitu ya, Pak. Masuk des des begitu. Hakada. Difahami nggih? Itu pentingnya seorang dai, ndak asal mengo. Terus tema-temanya sesuai dengan keadaan mereka. Jangan langsung nyikat mereka, jangan langsung nyikat tokoh-tokoh mereka. Ya wis, cekalan tuh. Sok gaya kayak pemberani dalam dakwah, kokoh dalam bermanhaj, ketekuk ngene. Akhirnya mempermalukan diri sendiri. Allahul musta'an. Maha kata. Jangan merusak nama baik dakwah dengan kebodohan kalian tentang manhaj dakwah yang mulia ini. Makanya penting di sini mengilmui, harus punya basirah tentang kondisi para madu. Kalau mau dirinci, kalau mau dirinci barakallahu panjang pembahasannya. Sang dai harus membedakan objek dakwahnya. Dia mendakwai muslimin, dia mendakwai non muslim. Beda caranya, beda stressingnya. Dia mendakwai pemerintah, penguasa. Taklim, ceramah di depan para penguasa. Sedang mendakwai penguasa dengan rakyat biasa. Beda. Nah, mengapa antum samakan? Dia mendakwai orang-orang yang tingkatan ilmiahnya tinggi dan mendakwai yang masih pemula-pemula ilmiahnya. Beda. Yang ini dhu'a ilmin, yang ini masih ala jahlin. Beda. Difahami ya? Dia dakwah tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Dan dia dakwah ada maqam di mana dia mendakwai orang-orang yang penuh dengan syubhat. Sahibul syubha, sahibul hawa, sahibul bid'ah. Lain lagi pembahasannya. Itu ada caranya sendiri-sendiri. Ada usrupnya masing-masing. Ada torekohnya masing-masing. Dan semua itu ada keterangannya dalam syariat. Ada contohnya di kalangan para salaf. Terapkan itu. Sehingga dakwahnya itu bagus gitu. Sebagaimana yang dahulu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga dakwah Islam itu berwibawa, mulia, terhormat, disampaikan dengan ilmiah, hikmah, thariqah yang tepat. Sehingga hasilnya itu luar biasa. Orang akan memandang indahnya Islam, memandang mulianya bimbingan sunnah, tertarik untuk masuk Islam, tertarik dan semangat untuk mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah. Wah kata, sebagaimana zaman dahulu kala, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Barakallahu fikum. Nah, selebihnya akan teruskan lagi insyaAllah pada kesempatan ba'dal maghrib nanti. Barakallahu fikum. Di stop sama panitianya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.